Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Ganytojo žodis ir šioje Ganytojo žodžio laidoje jums apie ekumenizmą kalbės Vilniaus arkivyskupas auxiliaras Darius Trijonis. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai.
Taigi, nuo sausio 18 iki sausio 25 katalikų bažnyčioje tradiciškai yra maldų už ekumenizmą savaitė, maldų už krikščionių bendrystę laikas. Ir štai jūs, mielas ekscelencija, esate Lietuvos vyskupų konferencijos ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas. Gal laidos pradžioje paaiškinkime klausytojams, kurie galbūt yra pamiršę arba negirdėję šio žodžio, kas yra tas ekumenizmas ir kokius reikalus tenka spręsti šiai tarybai, kuriai jūs vadovaujate.
Iš tiesų, žodis ekumenizmas yra labai įvairiai suprantamas žodis. Trumpai sakant, tai būtų dialogo procesas tarp krikščionių bažnyčių, tas vienybės procesas, ieškojimas vienybės sąlyčio taškų. Tačiau kartais žmonės tai supranta skirtingai. Vieni tai supranta kaip viltį ir galimybę nugalėti laikmečio sandūrose įvykusių krikščionių susiskaldimu. Kiti tame žodėje gali žvelgti kažkokio gundančio velnio pinklės, įsipainioti dviprasmiškumo ir kompromisų labirintus. Tretiems galbūt tas žodis galėtų reikšti kaip, kabutėse, didžiojo Babilono vergovės pančius, kuris nenori leisti išsivaduoti tikroms bažnyčioms. Dar kitiems tas žodis būtų sinonimas tarp religiniam dialogui, tarp nekrikščionių ir išpažįstančių Kristų bažnyčias. Bet, kaip jau minėjau, bendrai kalbant, tai būtų tas vienybės procesas tarp krikščionių bažnyčių. Apskritai žodis ekumenizmas kyla iš graikiško žodžio oikumene, oikos namai, ir tas reiškia apgyvendintą pasaulį arba tos vietos, kur gyveno žmogiškos būtybės, tas buvimas vienose namuose ir religinėje plotmėje ypatingai buvo vartuojamas tas žodis, kai buvo kalbama apie ekumeninius susirinkimus sušauktos bažnyčios. Kaip tokio, pavyzdžiui, susirinkimo modelis buvo tas pirmasis Jeruzalės susirinkimas, galime sakyti taip, kaip pačioj pradžioj, kada visi susirinko. O šiaip atrodo, kad pirmą kartą ekumenizmas šio laikinę prasme tą žodį pavartoja Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, kuris gyveno 18 amžiuje, tai buvo charizmatinio atsinaujinimo judėjimo broliai Moravai lyderis, kuris rūpinosi maldos ir evangelizacijos veikla centrinėje Europoje. Vėliau buvo jis ordinuotas Liuteronų bažnyčios vyskupu ir jis mąstė jau krikščioniškos vienybės dvasos, ypatingai reikia su kitais tikėjimo broliais evangelizuojant pasaulį. Ir būtent toliau tas moderniškasis, taip vadinamas ekumeninis judėjimas, kyla iš tokios organizacijos, kuri vadinasi International Missionary Conference, kuri vyko Edinburgė 1910 metais. Labai įdomus dalykas buvo, kai nemaža užsieniečių misionierių banga pasklido po visą pasaulį 18-19 amžiuje ir nešė tą krikščionybę į visus žemynus, pradėjo steigtis įvairiausių bažnyčių, bendrijų krikščioniškų tose naujose žemėse. Ir jos dar neturėjo pakankamai konkrečių savo bruožų. Pavyzdžiui, Kinijoje buvo misijos presbiterijonų, anglikonų, metodistų, kongregacionalistų ir liuteronų. Ir visi jų drabužiai, liturgija, tas architektūrinis stilius buvo beveik visų vienodi, to gotiško stiliaus. Vėliau jos suformavo savitumus, ir tačiau pradžioje buvo tas toks susimaišymas, kuris nedavė naudos nei vienai, nei kitai bažnyčiai. Ir žmonės, matydami tuos tokius skirtingumus, klausia, kuri ta bažnyčia yra tikra. Ir būtent ta konferencija kalba apie tuos ieškojimus bendrų sąlyčio taškų ir kaip galėtų koordinuoti savo pagalbą bei evangelizaciją vietiniams gyventojams. Ir būtent konferencija būtent atsirado iš to judėjimo, kuris norėjo išaiškinti tuos doktrinalinius skirtumus tarp bažnyčių ir kartu ieškant bendrų taškų. Ir taip po truputėlį atsirado tas ekumeninis judėjimas. Apskritai, ekumenizmas, galime taip vaizdžiai pasakyti, yra brolių protestantų išradimas, gal todėl, kad jie labiausiai paliesti to didelio pasidalimo tarpusavyje, nes daug ir įvairių bažnyčių, skirtingų pavadinimų. Bet šiaip tai į tą visą veiklą, į tą procesą, aišku, įsijungia ir katalikai, ypatingai po antro Vatikano susirinkimo, labai ypatingai skiria dėmesį tam procesui. Ir, aišku, galime pavadinti, yra skirtingi ekumenizmo, skirtingos ekumeninės veiklos, skirtingos įvairios formos. Kaip pavyzdžiui, galime pavadinti, gali būti teologinis dialogas. Ankstesniais metais buvo organizuojami vietinių bažnyčių arba tarptautinių bažnyčių lygių įvairios teologinės diskusijos skirtingais doktrinos bei religinės praktikos aspektais tarp įvairių bažnyčios specialistų ir teologų. Pagrindinis momentas, ko norėjo tos tie susitikimai, tas tikslas, tai buvo aiškiai nustatyti doktrinalinius skirtumus tarp bažnyčių. Kodėl? Atrodytų tarsi tas skirtumų nustatymas mus dar labiau atitolina. Bet kaip tik priešingai, kada tu labiau pažįsti savo kaimyną, ko jis siekia, kaip jis supranta, mes tada geriau suprantame jo paveikslą. Mes žinome tada, kaip mes galime prie jo artintis ir kas mus labiau vienija. Ir todėl tas pasidalymo procesas šiandien dar tebe vyksta. Ne visada dar galime tiksliai pasakyti tų bažnyčių, kokios yra, galime sakyti, tos doktrinalinės ribos teologinės. Ir pavyzdžiui, kaip tarp sekmininkų lyderių ir katalikų bažnyčios jau nuo 1972 metų tebe vyksta tarptautinis teologinis dialogas, kurių svarbiausia mintis yra ištirti to susitikimo ir mūsų to skirtingumo zonas, nes jos labai kartais migruoja, tiesiog nėra tokio vientisumo kartais. Ir kitas būtų galbūt toksai ekumeninis vėl kaip momentas, kada ieškojimas yra institucinės vienybės. Pavyzdžiui, kažkada Italijoje buvo siūlomas susivienimo projektas tarp dviejų šakų metodistų bažnyčios ir buvo vienas dalykas iš poreikio, kad suvienyti savo jėgas, nes yra sudėtinga išgyventi bažnyčiom ekonominiu atžvilgiu ir kitais atžvilgiais, bet iš kitos pusės tie bandymai buvo pažymėti doktrinų indiferentiškumo arba kompromiso atspalviais. Todėl labai yra svarbu iš vienos pusės suprasti, kas mes esame, kokie mūsų svarbiausi yra doktriniai taškai, kad galėtume paskui artintis prie kitų ir padėti vieni kitiems labiau būti toje bendrystės dvasioje. Ir toks kitas būtų galbūt ekumenizmas dvasioje, kaip mes taip galime pavadinti, tai ekumenizmo forma, kuri iš tiesų mums yra artima ir ypatingai išgyveno didžiulį paplitimą paskutiniais metais. Tai būtent tas maldos momentas, kada vieni už kitus meldžiamės ir ypatingai ieškome tų maldų, kurios mus vienija, taigi yra ta mūsų ta malda tėvė mūsų malda vienijanti, arba Nikėjos Konstantinopolio išpažinimas. Ir antras žingsnis šiame etape, kai išmokstame būti draugais, maldos dvasia, kuria tos broliškus santykius ir tą bendrystės dvasia. Ir turime išmokti būti vienybėje su savo bendruomenės nariais, savose bažnyčiose, kad galėtume paskui bendrauti ir su kitų bažnyčių atstovais. Ir todėl tas būtent žingsnis reikalauja iš mūsų atsivertimo, atsisakyti to seno žmogaus, kuris turi kažkokius stereotipus, nusistatymus prieš kitus ir turime išmokti kitą žmogų, kuris kitaip galbūt supranta tikėjimą, bet kartu ieškant tų bendrų sąlyčio taškų ir labiau pažįstant tą Kristaus paveikslą, kuris yra pasaulyje. Taigi malda kartu vieniems už kitus. Ir trumpai tariant, mūsų kaip ekumeninės vyskupų konferencijos tarybos uždavinys yra būtent ir yra palaikyti tą bendrystės dvasę, tuos draugiškus santykius su kitų konfesijų atstovais, dalyvauti bendruose renginiuose, ieškoti naujų formų ir galimybių, kurios padėtų labiau vystyti tą ekumeninį dialogą.
O kaip dažnai jums tenka bendrauti su kitų konfesijų dvasiniais lyderiais ir jau minėjo tas aplinkybės, o galbūt štai tenka ir kažkokiom kitom progom susitikti ir kalbėtis įvairiom temom?
Turbūt nuostabiausias dalykas yra, kada susitinki per tą asmeninį santykį. Per tą paprastą, tiesiog žmogišką asmeninį susitikimą tu bendrauji su kitos konfesijos atstovu, su jų lyderiais. Ir pamatai, kad mes esam tie patys žmonės, tik tai ieškame vis labiau atrasti tą Kristaus bažnyčios paveikslą ir kaip gražu, kai galime, pavyzdžiui, tiesiog ne tik vienas dalykas yra maldos tas momentas, kada mes meldžiamės, bet yra tiesiog ir tie paprasti momentai, kada išgyvename bendrystę, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, vasaros pabaigoje yra organizuojamas radio stoties XFM sezono atidarimas ir paprastai tikrai susirenka į skirtingų čia daugiau būtų evangeliškų bažnyčių konfesijų atstovai. Ir tada nuostabu, kad galime kartu bendrauti ir pasimelsti ir kartu tiesiog barbekiu kepti tos šašlikus ir kartu pavalgyti ir kartu išgyventi tą bendrystę. Kitas dalykas, aišku, yra bendri deklaraciniai raštai, kuriuos tam tikrais klausimais pareiškia bažnyčios, kaip bendra tokį sutarimą, pavyzdžiui, netaip seniai čia buvo bendra deklaracija dėl šeimos sampratos. Ir kitas dalykas, tai būtent tas svarbiausias ekumeninis susitikimas, kuris suburia kartu įvairių konfesijų krikščionis, paprastai vyksta būtent sausio mėnesį, 18-25 dienomis. Ir paprastai sausio 25 dieną užbaigiant ekumeninę savaitę, čia Vilniuje Šventų Jonų bažnyčioje, kviečiame visus į bendrą maldą ir 18 valandą, jeigu galimybės leis, jeigu pandeminė ta situacija mums leis, išgyvensime tą bendrystę kartu toje maldoje ir kartu bandysime atsiliepti į tą sinodiškumo dvasę. Kalbėtis, išgirsti vienas kitą, melsti, kad šventoji dvasia kalbėtų mums per tą susitikimą.
Turbūt tam kalbėjimui, įsibendravimui dažnai trukdo įvairūs stereotipai. Galbūt galima paminėti, tiesiog įvardinti tuos įvairius stereotipus, kurie trukdo, turi neigiamos įtakos krikščionių vienybei.
Iš tikrųjų, kad galėtume gilintis toliau, kas yra tas ekumenizmas krikščionių bažnyčios, reikia tiksliai apibrėžti, kas nėra ekumenizmas. Tai visų pirma, tai nėra tarp religinis dialogas. Kartais žmonės supranta, kad ekumenizmas yra bendrystė su tom religiniam bendruomenėm, kurios nėra krikščioniškos. Bet iš tikrųjų tai yra tarp religinis dialogas, kuris reiškia kontaktus su atstovais skirtingų religijų. Pavyzdžiui, tarp musulmonų ir krikščionių, tarp judėjų ir krikščionių, arba tarp musulmonų ir judėjų ir šiaip budistų. O tuo tarpu bendrystė tarp krikščionių bendruomenių jau yra ekumeninė, ta būtent bendrystė. Taigi mes turime visų pirma suprasti, kad tai nėra tarp religinis dialogas. Antras toks labai svarbus dalykas yra, kada žvelgiame į ekumeninę veiklą, kai kas gali suvokti, kad viena tokia stipresnė arba įtakingesnė bažnyčia stengiasi tokiu būdu įkurti vieningą ir sukurti vieningą ir vienintelę bei organišką instituciją, panaikinančią kitas bažnyčias. Ir kartais toks būna įtarimo žvilgsnis, kada žvelgiama į kitą bažnyčią, bet iš tikrųjų tai nėra ekumenizmas ir tai nėra toks, tikrai nėra tas bandymas visus pajungti po vienu sparnu ir maždaug arba visus pagauti tą vieną tinklą, sužvejoti visus išsibarstyčius tikinčiuosius į galingą Romos katalikų bažnyčios kumštį, iš kurio jau niekada jie neištrūks. Tikrai to nėra, bet yra toks noras pažinti vienas kitą, padėti būti toje bendrystėje. Ir dar kitas galbūt toks stereotipas, kai kartai žmonės supranta ekumenizmą kaip žudbutinį ieškojimą abejotinos vertės kompromisų. Kada nori siekti vienybės ir sako, mums nesvarbu, ką jūs kalbate, svarbu, kad mums gera būti kartu. Iš tikrųjų, tai nėra geras kelias, nes kai mes turime suprasti, kas mūsų pagrindinis yra tas tikėjimo kredo, pagrindiniai tikėjimo taškai ir būtent kai žinome tos pagrindinius tikėjimo taškus, tada yra geriausiai, kada galime tiesti tos tiltus, suvokdami vieni kitų skirtingumus. Tada mes galime ieškoti ir tos bendrystės. Pavyzdžiui, kažkada istorija yra buvę atsitikę su anglikonų ir metodistų bažnyčiomis, kai buvom prieita prie dviprasmiškų doktrinos formulių, kurias buvo galima interpretuoti ir vienaip ir kitaip, bet ta sistema sužlugo vėliau ir todėl ekumenizmas turi būti nukreiptas į tiesą, bet ne į pragmatišką kompromisą. Ekumenizmas, galime sakyti, ieško mažiausio taiškelio bendrumo tarp daug taškų. Ir ekumenizmas tai yra nuolatinė kelionė į tai, kad visi būtų viena, kaip ir mes esame viena. Taigi pati socialinė žmogaus aplinka tiesiog reikalauja, kad siektume tos artimo meilės, kito pripažinimo ir bendrystės dvasios. Ir toliau, pratęsant tą mintį apie stereotipus, galime pasakyti vėl, ekumenizmas nieko bendro neturi su tais, kurie sako, doktrina mums neturi jokios reikšmės. mes jūs mylime ir nekalbėkime apie skirtumus. Krikščionybė būtent ir yra tas nuolatinis ieškojimas tiesos. Kas yra tiesa? Kur yra tiesa, ten yra ir meilė. Jeigu mes sumenkiname vieną ir išaukštiname kitą, išduodame pačią tiesos esmę. Taigi turime vieni kitus gerbti, kalbėti apie tuos skirtumus, bet juos turime pateikti tiesos meilėje. Ir rimtas ekumenizmas visada iš mūsų reikalauja būti pasiruošusiems diskutuoti, būti pasiruošusiems mokėti išklausyti kitą, būti pasiruošusiems išgirsti Dievo žodį ir per jį restauruoti, galime sakyti, atkurti tą senąjį modelį autentiškos krikščionybės, pirmųjų amžių krikščionybės. Ir dar vienas toks labai svarbus dalykas, kas trukdo vėl ekumenizmui, tai galime sakyti, baimė prozelitizmo. Tai yra toks tiesiog stabdys ekumeniniams santykiams. Kartais įvairių bažnyčių atstovai bijo, kad vėl sakau, stipresnės ar tokios didesnės bažnyčios nariai gali pavogti mano vėles, kabutėse galime tai pavadinti. Bet iš kitos pusės žvelgiant žmogus kaip asmuo nėra vien tik tai tos avis, kurios seka pagal gražios dūdelės muziką. Kiekvienas mes esame tos laisvos būtybės, kiekvienas turime savo protą, turime pasirinkimo teisę ir iš tikrųjų svarbiausias dalykas yra suprasti, kad niekas nenori vieno kito pagrobti, bet tiesiog kalbėti apie tiesą. Labai tokia mintį įdomiai kažkas yra pasakęs, sako, geriausias ginklas prieš prozelitizmą, prieš taip vadinamus avių vagis, tai yra gerai dirbti žemę. Išpurenti tą dirvą, tą pievą, kuriuose tos avis ganosi, kad ji būtų vešli, kada jos jausis gerai prižiūrėtos, puikiai ganamos, joms nebus nei minties kažkur kitur keliauti. Bet va svarbiausias dalykas, kad mes turime remtis tiesa, ieškoti tos tiesos. Ir kiek įmanoma toje tiesoje mes būsime, tiek labiau mes galėsime jausti tą vienybės bendrystės džiaugsmą.
Štai to tikrojo ekumenizmo, apie kurį jūs minėjote, katalikų bažnyčioje taip pat jau siekiama berods nuo antrojo Vatikano susirinkimo, maždaug nuo 1965 metų, nes ten turbūt pirmą kartą bažnyčios istorijoje apie tą ekumenizmą buvo prabilta apie visų krikščionių vienybę. Gal reikėtų įvardinti mūsų klausytojams ir kartu mums patiems tiesiog prisiminti tuos vienybės ženklus, kurie jau galbūt yra tarp įvairių krikščioniškų bendruomenių.
Iš tikrųjų, tų ženklų yra nemažai įvairiausių. Vienas iš tokių labai svarbių dalykų yra, kaip įkurtos bendros tarptautinės teologinės, tarp konfesinės komisijos įvairiais klausimais, įvairios dokumentai yra išleidžiami, deklaracijos. Labai svarbus momentas, kurį pastebė tik tai tuo metu, kai susitinka, bet iš tikrųjų tai tas yra asmeninis bažnyčios vadovų tie susitikimai, ypatingai kai nuvyksta, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, popiežius nuvyksta į kurią nors šalį, kurioje yra dauguma krikščionis, ne katalikai, paprastai visą laiką susitinka su tos vietinės bažnyčios vadovu, tai parodo tą tokį palankumo, draugiškumo, vienybės gestą. Ir tai yra tikrai daugiau negu kad kažkokia vien paprasta deklaracija. Tai yra gražus regimas ženklas tos vienybės, kartu buvimas ir ne vien tik tai graži nuotrauka, bet tikrai tas toks geras išgyvenimas tos bendrystės. Ir iš tikrųjų dar prieš antrąjį Vatikano susirinkimą jau buvo bandymai ieškoti tų vienybės taškų, nes visi jautė, kad kažko reikia, kad kažko trūksta, bet aišku, dažnai susidurdavo su tą mintim, kad būkime atsargus, truputėlį buvo tas toks, truputėlį perdėto, galime sakyti, atsargumo tas toks momentas. Ir paprastai tik Vatikano susirinkimas davė tokią ypatingą postumį ekumeniniam procesui tarp katalikų bažnyčios ir kitų krikščionių bažnyčių. Aišku, labai svarbu būtų paanalizuoti gal kiek Vatikano susirinkimo dokumentus, kurie labai aiškiai parodo tas kryptis, kuriuose ta ekumenizmo dvasia pasireiškia. Visų pirma, buvo ruošiami trys dokumentai antro Vatikano susirinkimo metu, iš kurių paskui buvo padarytas bendras ekumeninis dokumentas Unitatis ir Integracijo, kuris buvo paskelbtas kartu su kitais susirinkimo dokumentais Ir būtent šiame dokumente pirmame skyriuje buvo pristatyti katalikiški ekumenizmo principai. Būtent apie ką aš labai noriu akcentuoti, kad mes turime pažinti savo tikėjimą, kad galėtume kalbėti su kitais, mes turime žinoti savo tuos tikėjimo principus. Ir kur mūsų, kaip sakoma, yra tie svarbiausi pagrindai, mes tada galime ieškoti tos vienybės. Antrame skyriuje kalbama apie ekumeninę veiklą, kokia įmanoma yra malda skirta mūsų tai vienybei, teologinis dialogas, tarpusavio bendradarbiavimas socialiniai plotmei. Paskui trečias skyrius paliečia bendrai atsiskyrusių nuo katalikų bažnyčios, krikščionių bažnyčio temą, tas tradicijos autentiškumas, tikėjimas, liturginis, dvasinis vystimasis. Ir dekretas užsibaigia tokia gražia ekumeninio judėjimo gaivios vilties vizija. Aišku, dokumentas tuo metu turėjo begaliniai didžiulę reikšmę. Pirmą kartą katalikų bažnyčios susirinkime buvo iškilmingais paskeltas tokio pobūdžio ir tokios tolerancijos kitų krikščionių bendruomenėms dekretas ir tai atvėrė naujus horizontus glaudesniam bendradarbiavimui. Dar kitas labai svarbus momentas, kai krikščionių bendruomenių atstovai dalyvavo susirinkime kaip susirinkimo stebėtojai. Vėl čia matome tą naują faktą katalikų bažnyčios istorijoje. Ir popiežius Paulius VI netgi jiems skyrė specialią kalbą, pabaigoje atsiprašydamas už tas pasitaikiusios istorijos bėgę klaidas. Tačiau jeigu pažvelgsime dar kartą, sakau, į tuos dokumentus, mes matysime tas kryptis, kuriuose būtent ir toliau vystosi tas dialogas. Ir bendrai įvairiuose, ne tik tai tame Unitatis ir integracijos dokumente, bet ir kitose dokumentuose jautėsi ta ekumeninė dvasia, kad atkreipti dėmesį. Ir, pavyzdžiui, kad ir Sacrosanctum Concilium apie liturginę tą reformą, apie liturginę tradiciją, kur buvo kalbama, vėl buvo kreipiama dėmesį į rytų bažnyčios liturginę tradiciją, protestantiškų bažnyčių pozityvius elementus ir supaprastinimas tų rytų, priėmimas kiekvienos šalies kultūrinių tradicijų, sugebėjimas labiau priimti kitą, kuris išgyveno savo kultūrinėje terpėje tą savitumą ir kad padėti jam taip pat atsiliepti tą Dievo žodį. Galėčiau vardinti visus tos dokumentus, bet tiesiog sakau, tai bendrai aptariant galime pasakyti, kad tiek seminarijų atžvilgių, tiek švento rašto centrališkumas buvo pabrėžtas, tiek žmogaus asmens orumas, kaip kiekvieno asmens žmogaus orumas, būtinumas atsižvelgti sąžinės laisvę į bendradarbiavimą misijų srityje ir galų gale mokymas seminarijose ir katalikiškose universitetuose buvo raginama perimti ekumenizmo dvasę ir tiesiog visa tai rodo, kurios kryptis ir toliau išlieka šiandien aktualios, kuriuose vyksta būtent tas ekumeninis procesas.
Vienas iš tokių ženklų, vienybės ženklų, tai yra pasaulinių mastų veikianti Biblijos draugija, kuri taip pat veikia ir Lietuvoje, yra Lietuvos Biblijos draugija. Ir kokį atgarsį sukelia tarp katalikų šios draugijos veikla, ar žmonės noriai naudojasi ekumeniniais Biblijos vertimais, galbūt jūs pasiekė kokie nors atsiliepimai?
Iš tikrųjų, tik didžiulis džiaugsmas yra, kai švento rašto knyga yra skaitoma įvairiose namuose. Ne tik tai aktyvių katalikų namuose, bet ne tik tai tų krikščioniškų bažnyčių aktyviausių žmonių namuose, bet apskritai, kuo daugiau žmonės naudojasi, tuo labiau pažįsta tą šventąjį raštą, pažįsta viešpatį Dievą ir labiau gali atsiliepti savo gyvenimu toje kasdienybėje. Ir tik tai galime džiaugtis, kad Biblijos draugijoje yra skirtingų konfesijų atstovai ir Biblijos draugija ypatingai platina, aktyviai kviečia įsigyti šventą raštą, melsti, suprasti, gyventi Dievo žodžiu. Labai daug įvairios metodinės medžiagos yra parengta Biblijos draugijos ir tikrai nuostabi erdvė, kur gali susitikti ir krikščionis ir kartu įsipareigoti dėl Dievo žodžio skleidimo. Trumpai tariant, visada yra gerai, kai žmonės ieško bendrų dialogo taškų ir va būtent toje konkrečioje organizacijoje, tokie draugijoje kartu suranda tą gražią bendrą veiklą. Galime tik džiaugtis.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Ganytojo žodis ir šioje laidoje kalba jums Vilniaus arkivyskupas auksiliaras Darius Trijonis, kuris yra Lietuvos vyskupų konferencijos ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas. Kalbamės ekumenizmo, tai yra krikščionių vienybės tema, todėl kad nuo sausio 18 iki 25 dienos katalikų bažnyčia skelbia maldų už krikščionių vienybę savaitę. Ir tai yra puiki proga kalbėtis apie tą krikščionių vienybę, kurios trūksta ir kartu kalbėti apie pačios bažnyčios vienybę. Taigi, mielas ganytojau, kodėl ekumenizmas, apie kurį net ir pats viešpats Jėzus Kristus yra užsiminęs, kad visi būtų viena, Jono Evangelijos skaitome tokį Jėzaus lūkestį, kodėl vis dar nevirsta tokia išsipildžiusia vajone, kodėl taip pamažu tie žingsniai į tą vienybę eina ir na, nėra tokio bendro susitarimo ir mes nepasiekiam pagaliau tos krikščionių vienybės, apie kurią svajojame ir kurios meldžiame.
Iš tikrųjų, mes dažnai norime pagreitinti daugelį procesų savo gyvenime pagal savo kalendorių. Sakome, turi įvykti tada ir tada, bet turime neužmiršti, kad viešpats turi kiek kitokį kalendorių negu mūsų. Jo rankose yra visas mūsų laikas ir amžinybė. Ir kiekvieną turime suprasti, kad kiekviena krikščionių bendruomenė turi savo viziją apie tą ekumenizmą. Ir visų pirma, tas procesas turi būti nuolat glūdinamas. Žiūrėkit, labai toks vaizdingas pavyzdys, kad akmenėliai upės vagoje taptų nuglūdinti reikia labai daug metų, kad truputėlį, po truputėlį jie tokie taptų glotnus, būtų šalia vienas kito labai tiktų. Ir kartais tikrai reikia to laiko, kad mes vienas kitą labiau pažintume, vienas kitą labiau suprastume, įvertintume, padėtume vieni kitiems, nes labai daug gražių dabar dalykų, ypatingai su pandemija, mes galime padėti vieni kitoms bendruomenėms. Ir tiesiog ypatingai šiame laikmetyje, kada apskritai reikia sutelkti tą, galime sakyti, mūsų tą Dievo žodžio skleidimą, tą Evangelijos raugą paskleidimą pasaulyje, kaip yra svarbu, kad mes sutelktume bendras jėgas. Ir tam, kaip minėjau, reikia laiko, reikia tokio neskubėjimo, bet iš kitos pusės nuolatinio ėjimo į priekį. Tai negali būti trypčiojimas vietoje, tai negali būti atsitraukimas atgal, bet ėjimas, kad ir mažai žingsneliais, bet truputėlį į priekį. Ir, pavyzdžiui, įdomus dalykas dar, kodėl tas ekumenizmas taip netaip greitai gali visai išsirutulioti, kaip mes norėtume. Tiesiog, kai kiekviena bažnyčia turi skirtingą požiūrį į bažnyčios modelį. Pavyzdžiui, anglikonai bažnyčios modelį sutapatina su medžiu, kurio kamienas vaizduoja Kristų ir turi tris pagrindines šakas – ortodoksiją, katalikybę ir anglikonizmą. Vėl, kaip mes atrasime tas kitas šakas, tą pilnatvę tame viename kamiene. Evangelikų, pavyzdžiui, bažnyčios tradicija išaugo kaip kelios ekleziologinės šakos, viena iš pirmųjų, pavyzdžiui, platoninio dualizmo teorija. Į bažnyčioje skirsto empirinę, fenomenologinę, matomą, institucinę ir dvasinę arba nematomą bažnyčią. Eklezija spiritualis et abscondita, tai kuri yra nematoma. Ir svarbiausia priklausyti tai nematomai bažnyčiai, kaip jie kad sako, kad tada bus išganytas. Šią poziciją randame Liuterio Kalvino raštuose, jį paplitusi tarp liberalaus protestantizmo ir truputėlį tokia gaunasi tam tikrą priešpriešą tarp institucinės bei charizmatinės bendruomenės, taip galime pasakyti. Antroji, pavyzdžiui, protestantų linija vadinasi aktualistinė pozicija, kurios užuomenų jau galime rasti ir Liuterio raštuose, bet vėliau buvo išvystyta Karlo Barto veikaluose. Bažnyčia identifikuojama kaip tikinčiųjų bendryje, kuri susirenka klausyti skelbimo Dievo žodžio, švesti to Dievo žodžio kaip sakramento pamaldų. Bažnyčia nėra realybė, kuri tęsiasi, bet kuri apsireiškia žodžio įvykyje ir kuri yra skirta bendruomeniai priimančia jį sutikėjimu. Ir toks, nu galime sakyti, kiekviena bažnyčia turi tam tikrą savo sampratą ir toj sampratoj mes negalime labai skubėti, nes galime sulaužyti vieni kitų tas sampratas, todėl reikia tos labai tokios kantrybės. Ir, pavyzdžiui, yra tokia dar trečioji linija, sekularistinė linija, pavyzdžiui, bažnyčios sampratos, ekleziologinės sampratos, kuris supranta, kaip tikroji Kristaus bažnyčia yra toji, kuri gyvena ir dirba dėl kitų. Taigi, kaip įvairių konfesijų krikščionės dirba kartu, pasireiškia Kristaus bažnyčios regimoji vienybė. Ir būtent per darbą, per tą tokį konkretų kažkokį įsipareigojimą. Ir paskutinė ta bažnyčios vizija tokia būtų eschatologinė, tikroji bažnyčia ir bažnyčios vienybė yra daugiau negu mūsų supratimas, tai yra tas viešpatės pažadas ir laukimas, kad kuris išsipildys laikų pabaigoje ir galų gale, kad vienybė tai yra ateities dalykas ir tai nėra vien tik žmonių pastangų dėka, mes turime suvienyti savo maldas ir neįsivaizduoti, kad mes vien tik savo pastangomis, savo norais gerais galime viską tą padaryti. Reikia Dievo malonės, kuri tuos mūsų gerus norus, kaip sakoma, į tą vieną tešlą, kaip sakoma, suvienytų ir tas raugas vis kiltų ir būtų tas krikščioniškas raugas, kuris persmelktų visą tą pasaulio dvasą. Ir kai peržvelgiame įvairių vienybės sampratų mozaiką, turime ieškoti tinkamiausių modelių, kaip integruoti visą tą krikščioniškų religijų pynę. Taigi svarbiausias dalykas yra ne skubotai, nespartinti tų procesų, kurie turi natūraliai savo eigoje, padedant Dievo maloniai, patruputėlį išsiskleisti, kaip tas lelijos žiedas, pamažu.
Toks paradoksas yra mūsų krikščionių kelyje, kad sunkumai, kurie ateina iš pasaulio, gali būti na, tuo pretekstu mums krikščionims įvairiose bendruomenėse esantiems daugiau kalbėtis ir bendrauti, kaip pavyzdžiui, štai pasigirsta tokie išpoliai prieš šeimą, prieš gyvybę, prieš sąžinę, prieš žmogaus teisės ir tai gali būti tokiu pretekstu, tokiu paskatinimu krikščionių vienybė, tai yra ekumenizmui labiau plėtotis, ką apie tai pasakytumėt.
Iš tikrųjų, pasaulio iššūkiai yra tarsi, taip jeigu vaizdžiai pasakysime, viešpaties beldimas į mūsų namų langus. Vėl atsiliepti tuos naujus iššūkius naujoje dvasioje ir pažvelgti, kaip mes galime suprasti tą momentą, tuos iššūkius ne kaip sunkumo momentą, bet kaip tą laiką, kuris yra skirtas tam palaimingam laikui, kairos, per kurį išsiskleidžia dar labiau ta Dievo malonė ir labiau išryškėja ta vienybė. Ir tas, sakau, pandemijos laikas ir, kaip jau minėjote, įvairūs ne tik doktriniai, kiek sekularistinės visuomenės tie tokie iššūkiai, kurie dar labiau suvienia tas bažnyčias, kurioms yra svarbus tikėjimo elementas, o ne vien tik tai kultūrinės tikėjimo samprata toje sekularistinėje visuomenėje. Taip pat, žiūrėkite, ir migrantų, socialinių reikalų klausimai, visa tai yra tokios labai plačios erdvės, kuriuose galime sutelkti savo ekumeninį bendradarbiavimą. Ir apskritai, jeigu pažvelgsime, pas krikščioniškasis gyvenimas jau yra koinonija, ta bendrystė, suvienyta broliškoje ir seseriškoje meilėje. Viešpats tos tarpusio meilės šaltinis kuria mūsų tą bendrystę, padeda mums labiau atsiskleisti. Ir nuolat mes turime jausti vienas kito petį palaikymą, padėti vieni kitiems ir tikrai tokiu būdu ir padėsime vieni kitiems įveikti tuos sunkumus, tuos iššūkius, su kuriais mes susidurime, bet kartu taip leis pajusti, kad mes esame broliai ir seseris Kristuje.
Na, o jums ar teko susidurti, kaip tą broliškumą vienybę krikščionių vertina skirtingi mūsų bendruomenės nariai, pavyzdžiui, mieste ir kaime, arba aktyviau bažnyčią lankantys žmonės ir rečiau bažnyčioje besimeldžiantys, ar skiriasi požiūris?
Iš tikrųjų, man teko darbuotis parapijoje klebonų, kurioje šalia kaiminystėje gyveno liuteronų kunigas. Ir tikrai labai smagu buvo susitikti, kaip paprastai būdavo tokia taisyklė, yra kai paskiriamas yra naujas klebonas, tai turi aplankyti kaimynus, klebonus, kurie yra tavo kaiminystėje. Tai aišku, aplankai katalikų kunigus, bet sužinojau, kad yra mano kaiminystėje ir liuteronų kunigas, tai taip pat tokį padariau mandagumo vizitą, tai susipažinoma, pradėjom bendrauti ir tą pajutau taip pat toje, galime sakyti, toje kaimiškoje, toje mažo miestelio aplinkoje, kad žmonės jautė tą paprastą bendrystę. Nemažai šeimų, kurios buvo mišrios, pavyzdžiui, ar ten vienas katalikas, kitas liuteronas. Ir, pavyzdžiui, kai mirdavo kažkas iš šeimos narių, tai katalikai nuėdavo pasimelsti už mirusius ir į evangelikų bažnyčią. Taip pat evangelikai, jeigu, tarkim, kažkas mirdavo iš katalikų, ateidavo į pamaldas, kartu dalyvaudavo, melsdavosi. Ir tai toks, galime sakyti, praktinis, paprastas, ekumeninis ryšys. Ir labai gražu, kuris tas ryšys, kuris pasireiškia to paprastu tiesiog pasilabinimu, pasikalbėjimu prie arbatos puodelio, pasveikinimu vienas kitą su šventėmis. Ir tai labai toksai gražus dalykas, kuris vėliau man taip pat ir davė tam tikrą tokį kaip ir norą tęsti tos dalykus ir palaikyti tą ryšį su kitom bažnyčiom. Visi esame Kristaus, viena Kristaus brolių ir seserų šeima, tik tai svarbu reikia atrasti tą tokį gražų santykį, padėti vieni kitiems ir aiškiai ieškoti svarbiausia to tiesos, Kristaus tiesos paveikslo, bet kartu su tokia meile, su pagarba vienas kitam, padedant vienas kitam. Tai yra labai toks gražus, praktiškas ekumenizmas.
Taip, bet tai yra ir toks kitas požiūris į tą krikščionių vienybę, kai kurie žmonės galbūt nelabai įsigilinę į tuos skirtumus. Jie tiesiog sako, kad Dievas yra vienas ir visa kita tik tai yra žmonių įsigalvojimai, tam tikros tolesnės išvados ir kad nėra jokių ribų tarp tų krikščioniškų konfesijų, kad štai kryžius, ten pat Kristus minimas, skaitoma šventas raštas, o ką ten visi kiti tie skirtumai, tai čia tegul kunigai, vyskupai ir visi ten teologai aiškinasi. O Dievas yra vienas ir to pakanka. Kristus vienas ir čia nereikia mums, kaip sakant, skirstytis į tas grupelės. Kokie yra pavojai tokiame požiūryje? Jūs turbūt irgi su tokiu požiūriu esate susidūręs.
Iš tiesų, čia didžiausia problema yra tai, kad žmogus nebenori domėtis apskritai. Jam užtenka tų minimalių žinių ir galų gale tos žinios tokios minimalios pasidaro religija pasidaryk pats. Ir tada toks pasidaro religinis sinkretizmas. Viskas yra, kaip sakoma, gerai, nieko nebereikia ten, tų, kaip jūs kad minėjot, ištrintos ribos tarp konfesijų arba apskritai nelabai aišku, kuo mes tikim. Man yra gerai, aš jaučiuos gerai ir reiškia, toks yra Dievas geras. Bet iš tikrųjų Dievas nuolat kviečia mus į tą atsivertimą, nuolat kviečia mus labiau, kad mes jį pažintume, kad mes domėtumės, kad geriau pažintume jo valią, suprastume. Ir būtent tas konfesinis tikėjimas mums padeda neklaidžioti savo ieškojimų klajonėse. Bet tiesiog galime sakyti, mums jau pateikia sukramtytą tą maistą, mums duoda tą tikėjimo esmę, tas gairės, kurios mums padeda toliau keliauti toje kelionėje. Jau nereikia nuo pat pradžių ieškoti orientyrų, bet jau mes turime tuos svarbiausius pagrindinius principus, kurie mums padeda labiau pažinti Dievą. Tuo tarpu, jeigu mes kalbame tik tai apie religiją, pasidaryk pats, tada žmogus kiekvieną kartą vis skirtingai ir suvokia. Ir tas toks religinis sinkretizmas neveda į jokią tiesą. Jis veda tik į savęs pasitenkinimą. Kol galų gale, kaip matai, kai nebeatsakai į savo egzistencijos klausimus, tada tampi visiškai, kaip sakoma, pasimetęs ir tada nebežinai apskritai, vardan ko tu gyveni, dėl ko tu gyveni. Ir būtent, sakau, tas konfesinis tikėjimas mums duoda aiškias nuorodas, aiškią kryptį ir tai padeda mums formuoti tą tolesnę tikėjimo kelionę einant į tikėjimo gelmę.
Na, dar viena tokia sritis, kurioje galima siekti tokių regimų ir apčiuopiamų ekumenizmo vaisių, tai yra socialinė sritis, tarnystė vargšams, silpniesiems, žmonėms su negale. Ir čia turbūt netgi galbūt mūsų krašte mažiau tas yra, bet tikriausiai kuo toliau, tuo labiau bus aktualu. Tai yra tarsi tarp religinis dialogas ir net ir netikinti žmonės turbūt labai vertina bažnyčią už tai, kad ji rūpinasi silpnaisiais vargšais. Tai gal mes kartu surėmę pečius su kitais krikščionėmis šioje srityje tikrai galėtume būti tuo tokiu regimesniu vienybės ženklu ir daugiau tiesiog nuveikti, kaip manote.
Iš tikrųjų, socialinė sritis kaip ekumeninė erdvė yra labai svarbi. Ir tikrai galime joje daug dalykų gražių nuveikti. Ir jau mes esam kalbėję čia Lietuvoje, bandę ieškoti dar prieš pat, kaip tik prasidant pandemijai, buvo tokių minčių, gal sakom, tiesiog padaryti tokią, kaip ir vargšų dienos minėjimą kartu, išgyventi tą bendrystę, kartu sutelkiant tas bendruomenės. Ir iš kitos pusės dar labai svarbus dalykas socialinė erdvė yra ta nuolat kalbėjimas ieškant teisingumo, ieškant žmogaus teisų, ekologijos įvairūs tos problemos. Ir žiūrėkit, bažnyčių vyresnėje vis dažniau paskelbė savo bendrus pareiškimus. Ir taip pat, pavyzdžiui, vis dažnėja tuo atveju, kaip pats minėjai, vis turbūt dažnės, kai krikščionis petys šalia peties darbuojasi padedami gamtos nelaimių ištiktiesiems arba migrantams, pabėgėliams. Ir toks bendradarbiavimas leidžia išgyventi bendrame darbe tą bendrystę, jausmą, kad mes esame viena Kristuje. Kad mes tą darome dėl to, kad padėti artimui, nes tame artime matome tą Kristaus paveikslą ir tas mus vienija. Ir tas mums padeda tarpusavį vienas kitą suprasti, įvertinti ir padidina, netgi galime taip pavadinti vaizdžiai, vienybės nostalgiją. Mes pradedame ilgėtis tos vienybės, mes norime tos vienybės. Ir dar kitas labai svarbus dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, kaip ekumeninis toksai gražus ženklas yra kankinystės vertė dėl savo tikėjimo liudijimo. Dėl to liudijimo, dėl kovoje už tiesą, už krikščioniškas vertybės. Tai yra pripažįstama visų konfesijų. Nepažįsta, ta kankinystė nežino jokių ribų nei sienų. Ir nebūtinai ji turi būti paliudyta tiesiogiai kovojant už tikėjimo dalykus, bet tiesiog kada žmonės sutelkia savo jėgas, kovojant už kiekvieną žmogų pagal Evangelijos dvasę. Žiūrėkit, istorijoje mes žinome labai gražių tokių pavyzdžių, kurios gerbia ir kitų konfesijų žmonės. Pavyzdžiui, Dietrich Bonhoeffer ir katalikai taip pat vertina kaip tokį tieso žmogų, kuris nebijojo sakyti, kuris kovojo už tai, kad nacių tas režimas sakė, kad jis yra neteisingas ir mes negalime tylėti prieš tai. Arba, pavyzdžiui, Maximilian Kolbe, kuris vienuolis, kuris atiduoda gyvybę už kitą žmogų. Taip pat vertinamas kitų krikščioniškų bendruomenių. Martin Luther King, Oscar Romero. Galime minėti tokių, galime sakyti, tų šventų žmonių, tą socialinę prasme, tiesiog tokią visuomeninę prasme. Tų žmonių, kurie kaip pavyzdys ir kurie taip pat mums duoda tą vienybės gražų ženklą, nes kiekvienas mes atrandame savyje tą norą kovoti už tiesą, už teisybę. Ir tuo labiau, sakau, dar labiau tas išsiskleidžia ekumenizmas, kai bendradarbiaujam įvairiose srityse, kurios sprendžia įvairias žmonijos problemas. Ir tikrai mes turime kuo daugiau ieškoti tų sąlyčio taškų ir kuo labiau nebijoti jungtis į tą bendrą veiklą, tą bendrą darbą, padedant nugalėti tą skurdą, tuos sunkumus, su kuriais susiduria bet kokios konfesijos žmogus, būti vienas šalia kito.
Teko girdėti tokį posakį, kad tikra vienybė, bendrystė yra tuomet, kai mokomės iš kitų. Paprastai katalikų bažnyčiai, kurie yra tokia vyraujanti mūsų krašte. Galbūt nelengva mokytis iš tų mažesnių bendruomenių, silpnesnių bendruomenių, kuriuose yra dar mažiau narių ir kurios susiduria su visokiais kitais iššūkiais. Bet vis dėlto, ko galime mokytis mes iš kitų krikščioniškų konfesijų ir čia Lietuvoje, vat, matydami kitų bendruomenių narius arba su jais kalbėdamiesi, arba galbūt netgi bent retkarčiais užsukdami jų maldos namus ar panašiai.
Iš tikrųjų, visų pirma, tai yra nuostabus pavyzdys, kaip jie gerbia šventą raštą. Jeigu, pavyzdžiui, žvelgime visose krikščioniškose bendruomenėse, tas šventas raštas yra gerbiamas, bet ypatingai, pavyzdžiui, kažkaip tą matau tą tokią protestantiškose bendruomenėse, tą švento rašto skaitimo svarbą, pagarba, tas nuolatinis švento rašto skaitimas. Ji tai yra maitinantis syvai, kuri mums duoda ne tik gerų minčių, bet palaiko mūsų tikėjimą ir mūsų dvasę. Prisimenu vieną tokį atsitikimą, kai mes kartu keliavome, važiavome į piligrimę kelionę, net keista galime sakyti, su vienu baptistų bendruomenės nariu į Romą. Su savo parapiečiais ir jis prisijungė, sako, nori pamatyti tas vietas, kur pirmieji krikščionys gyveno ir mes vairavom kartu autobusiuką. Kai aš vairuodavau, jis melsdavosi. Kai jis vairuodavo, aš melsdavosi. Ir taip įdomu buvo stebėti, kaip jis su kokia pagarba, su kokia nuoširdumu meldžiasi, skaito tą šventą raštą. Ir tas raštas, švento rašto skaitimas, ta tokia gili malda, matau, kad tai nėra tik tai, kaip sakoma, dėl to, kad pasirodyti, kad tik tai iškilmingai perskaityti. Ne, tai tiesiog ta žodis, kuris maitina. Ir būtent aš galvoju, kad tos mažosios bendruomenės mums gali dar labiau parodyti su kokia atkaklumu, su kokiu, galima sakyti, tą meilę ir to tokį ištvermę galime liudyti savo tikėjimą. Nepaisant, kad mes esame maži, mes galime parodyti, kaip mes mylime tą Dievo žodį, kaip mes stengiamės dėl to Dievo žodžio. Taigi mane asmeniškai visada žavi tų kitų krikščioniškų bendruomenių tikinčių atkaklumas, pasiaukojimas dėl tikėjimo. Pavyzdžiui, juk dažnai neskaičiuojama, ar man apsimoka eiti evangelizuoti, ar į kalėjimą, ar dar kur nors ten pas kokius pabėgėlius, ar su benamiais bendrauti. Nėra skaičiuojama, ar apsimoka. Aš suprantu, kad tai yra mano pareiga, kad tai yra mano misija, kad tai yra Viešpats mane įkvėpė tam darbui. Ir tai mus skatina visus būti neapsnūdusiems savo tikėjime, bet ieškoti tų būdų ir galimybių, kaip dar labiau parodyti tą ištvermingumą savo tikėjime ir tą atkaklumą skelbti Dievo žodį.
Taigi, baigdami šitą laidą, galbūt dar kartą pabrėžkime, kaip paprasti žmonės, eiliniai žmonės miestuose ir kaimuose galėtų siekti krikščionių vienybės, galbūt kokius žingsnius galime daryti ir tiesiog bent jau svarstyti maldoje turbūt šitą užduotį, šitą misiją, kurią ne tik tai mes katalikų bažnyčioje minime, bet apie kurią svarsto ir kitos krikščioniškos bendruomenės. Taigi, ką galime padaryti, kad tos vienybės būtų daugiau?
Visų pirma, suprasti paprastą dalyką, kad reikalingos yra mūsų pastangos, bet kartu labai svarbu yra melsti tos Dievo malonės. Mes dažnai suvokime, kad kartais atrodo, kad nuo mūsų pastangų viskas priklauso ir viską mes padarysime, bet turime neužmiršti, kad toji vienybė jau yra duota Kristuje. Mūsų uždavinys yra nuvalyti tos vienybės dulkes. Tas dulkės, kurios susidarė per įvairius šimtmečius, per įvairius stereotipus, nesusipratimus, vertinimus galbūt klaidingus. Ir nuvalyti tas dulkės per tą aktyvų bendradarbiavimą, pagalbą vienas kitam, maldos tą tokį momentą. Ir vienybė bus tada, kai mes savo tikėjimu ir paklusnumu įvykdysime tai, ko Viešpats iš tikrųjų iš mūsų laukia. Ir labai gražus dalykas yra dabar tas sinodinis procesas katalikų bažnyčioje, kad kreiptis į šventąją dvasę ir tiesiog klausti, ką nori šventoji dvasia šiandien per mane, per mūsų bendruomenę, ką nori nuveikti, ką nori padaryti. Svarbu suprasti, kad bažnyčioje pats pirmoje vietoje yra kas? Yra Dievas. Mes sekame tik tai pagal Kristų. Ir mums svarbu yra suprasti, kad mums svarbu atsiliepti tą sekimą. Ir labai svarbus dalykas, kaip jau minėjau, yra maldos ta tokia vienybė, prašyti tos matomos dovanos. Kuo labiau melsimės už tą vienybę, tuo labiau Viešpats padės mums ją įgyvendinti. Ir kaip jau minėjau, tą maldų savaitę už vienybę kartu yra labai svarbus akcentas. Paskui atsivertimo poreikis, atminties nuvalymas, taip galime pavadinti vaizdžiai. Reikia išvalyti savo atmintį nuo blogų prisiminimų apie kitus, nuo tų kaltinimų kartais, nuo priekaištų, kai teko kažkada praktiškai susitikti su vienos bendruomenės atstovais, sako, kokie mes buvom pačioj pradžioj, sako, tokie užsidegę, tiek, sako, mes ant tų katalikų tiek labai jau priekaištavom, paskui supratom, kad ir patys padarėm tų klaidų. Taigi, išvalyti savo atmintį ir išmokti būti naujais žmonėmis, kad galėtume giedrių veidų su šypsena akise pažvelgti vieniems į kitus. Ir popiežius Jonas Paulius II yra pasakęs, prisiminimas praeities įvykių neturi apriboti mūsų laisvės ir pastangų, atitaisant visą tą blogį, kuris buvo padarytas per tuos įvykius. Atminties nuvalymas yra vienas iš svarbiausių elementų einant link ekumenizmo. Jis talpina savyje tą nuoširdų prisipažinimą. Esame suklydę ir vieni ir kiti, o dabar turime intenciją padaryti bažnyčią kuo labiau ištikimą Viešpaties valiai. Ir paskutinis dalykas – leisti Viešpaties maloniai veikti ir suprasti, kad Jėzus yra mūsų gyvenimo centras.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje apie ekumenizmą, tai yra apie krikščionių vienybę, kalbėjo Vilniaus arkivyskupo augzeliaras, vyskupas Darius Trijonis. Ir čia ta proga yra, kad nuo sausio 18 iki 25 dienos visoje katalikų bažnyčioje yra maldų už krikščionių vienybę savaitė. Kviečiame melstis ir jūs, kad įsipildytų ir Kristaus malda, jog visi būtų viena. Vyskupą Darių Trijonį kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.
Ačiū visiems, sudie.